Outoa kirjoittajalle on aina, että kun on kirjoittanut tekstin, niin löytää sieltä asioita, joita ei muista sinne kirjoittaneensa. Kitaristi Hakanen väittää, että hän sai Rikin muokkaamaan tekstejään vähemmän koukeroisiksi ja paremmin musiikkiin taipuviksi. Hän värväsi suurimman osan entisen bändin jäsenistä mukaan. Kaikki eivät olleet ensin halukkaita vaihtamaan tyyliä, mutta eipä heillä muutakaan mahdollisuuksia ollut. Aluksi kritiikit pitivät jälkikaikua liian samanlaisena kuin Sir Elwoodin hiljaiset värit. Sen musiikista löydettiin samantapaista loppuillan tunnelmointia, mikä minun mielestäni ei pitänyt paikkaansa.
Jukka Koskelainen, tuon lauselitsit kirjastasi Cafe Kosmos, eli Jäähyväiset runoudelle. Miksi juuri tuo?
No, tämä kuvaa jonkun verran sitä toisen päähenkilön, eli runoilija, muusikko Rikin taustaa, millä tavalla hän tuli mukaan musiikin tekoon. Ja niitä vaikeuksia, joita matkan varrella oli, tai johdattaa niihin vaikeuksiin, mitä varmaan kaikki alan ihmiset ovat kokeneet. Ja tuo esiin myös sen, että Rick ei ollut pelkästään runoilija, vaan tekstintekijä.
No niin, me ollaan nyt tässä tekemässä haastattelua luomiskertomusohjelmaan, mutta ennen kuin päästään varsinaisesti alkuun, niin kirjassasi päähenkilö, toimittaja Arno, toteaa, että tämän olen oppinut. Ei saa päästää haastateltavia liian helpolla. Tiedot on kaivettava esiin, vaikka sitten konjakkipullolla lahjoen. Meillä ei valitettavasti nyt studiossa ole tarjolla mitään käsidesiä vahvempaa tai miedompaa, mutta mennään tällä, jos sopii. Cafe Kosmos on kirja, jossa tehdään kirjaa. Toimittaja Arno kirjoittaa henkilökuvaa, tämmöistä elämäkertakirjaa ystävästään nimeltä Rick, joka oli muusikko, kuten juuri tuli ilmi, ja runoilija. Joka kirjan mukaan oli hetken aikaa ainoa Suomessa runoudella elävä runoilija, joka hieman mullisti runoutta ja vähän oli tuomassa lavarunouttakin Suomeen. Myyttinen tyyppi kaiken kaikkiaan ja vähän mystinenkin, koska hän on kadonnut juuri kun kirjan tekijän pitäisi haastatella häntä lisää kirjansa varten. Tässä asetelma lyhykäisesti. Jukka Koskelainen, muistatko mikä oli se hetki, havainto, mielentila, jolloin kirja ilmoitti sulle, että nyt aion lähteä kehkeytymään tämmöiseksi kirjaksi?
Siitä on nyt useampi vuosi, kuten ensimmäisen version. Minua oli pitempään kiehtonut tämmöinen perityyppinen runoilijahahmo ja se, että miten siihen saisi lisää ulottuvuuksia. Ja sitten olin ollut aikeissa kirjoittaa pitemmän proosateoksen, siis romaanin, mutta juoni ei ottanut sujuakseen. Ja ajattelin, että koska olin julkaissut runoja aikaisemmin. En halua tehdä runoilijan proosaa, siis tällaista lyyristä proosaa, jossa ei olisi oikein juonta, vaan kunnon juoni pitää saada ja kerronnat pitää kulkea ihan myös semmoisella arjen tasolla. Ja jostain tämä runoilijahahmo sitten tuli, oli seurannut pitempään.
No olet tämmöinen, jos olit määritelmä kulttuurin moniottelija, kriitikko, esseisti, suomentaja ja usean runokokoelman julkaissut runoilija. Mutta tavallaan tämä Cafe Kosmos on sun esikoisteoksesi, nimittäin proosan puolella. Niin
kertovan proosan, kyllä.
Kertovan proosan, kiitos täsmennyksestä. Niin mitä se tuntui, kun runoilija astui rajan yli pitkälle puolelle?
Tuohon tämä oma lajinsa, siis juuri kun olen kirjoittanut esseitä kyllä, niin tämä on jotenkin erilainen. Ja se vaan tuntui, että se vaati itse kirjoitusprosessi enemmän töitä kuin runous ja essee. Esseen kirjoittaminen vaatii paljon lukemista, mutta tämä vaatii enemmän miettimistä ja kirjoituskertoja ja niitä henkilöiden miettimistä. Se on toisenlaista ja siihen menee hitusen enemmän aikaa, että sitä ei voi tehdä alusta loppuun ja sitten korjata, vaan no, minun kohdalla se vaatii pari vuotta ennen kuin sain semmoisen viimeisen version. Ja todella vähän semmoista keskittymistä siinä mielessä, että en tosiaan halunnut, että se olisi runollista proosaa, tai siinä on semmoisia jaksoja. Siis nämä Rikin kertomat jaksot ovat sitten ihan semmoista täyttä runotta. Siinä on jokunen Rikin, ikään kuin Rikin runo mukana. Mutta kyllä sitä sai jonkin verran tehdä kieli keskellä suuta, ja sen jälkeen se kyllä monin paikoin otti omat ohjaksensa, että vei tarinaa ikään kuin omaan suuntaansa se, että sitä ei pystynyt kokonaan hallitsemaan.
No, kirjassa puhutaan runoudesta paljon, ja siinä, niin kuin sanoit, on tämän Rikin kirjoittamia runoja, jotka villiarvaukseni ovat ihan itsesi kirjoittamia runoja. Oliko tämä oikeastaan tämmöinen vähän salauvella tapa julkaista runoutta ja runoudesta romaaniksi naamioituna?
Kyllä sitäkin. Se oli semmoinen kokeilu, että mitäpä jos kirjoitan jonkin toisen nimissä runoja. Kirjoitin ne kerralla, enkä sen jälkeen enää muuttanut niitä. Siis tätä kaikkea muuta tekstiä on kyllä muokattu. Mutta ajattelen, että jos rupeaa niitä hiomaan kerta toisensa jälkeen, niin niistä tulee enemmän minun runojani. Ja nyt halusin, että ne on enemmän Rikin runoja kuin omia runojani. Ja yritin saavuttaa sellaisen mielentilan, että ne olisivat Rikin runoja, ja ne olisivat niin kuin ihan omassa ulottuvuudessaan, eivätkä osallistuisi mihinkään suomalaiseen runokeskusteluun.
No, tässä ei tarvitse puhua sinänsä ihmisen iästä sen kummemmin, mutta sanotaan vaikka näin, että mä olen yli 60 ja sä olet lähellä sitä. Joten voisin määritellä, että tämä ei ole varsinaisesti tämmöinen nuoren miehen avainromaani odysseja. Mutta oliko aivan väärässä, jos sanoin, että tässä on jonkun verran oma elämäkerrallistakin vuosien varrelta, nuoruuden Itä-Helsinki, sun oma toimintasi Nuoren Voiman Liitossa ja runopiirit, musiikki, hetkiä siitä Euroopasta, joka oli ensin muurillinen ja sitten muuriton, niin se kysymys oikeastaan kuuluukin, että kuinka paljon tämän kirjoittamisprosessin aikana maltoit pitää niin kuin oman itsesi, omat kokemuksesi poissa, vai piditkö?
Mahdollisimman paljon yritin pitää, että tämä ei tosiaan ole avainromaani, että tässä kerrotaan esimerkiksi 90-luvusta, mutta ei Suomen 90-luvun runomaailmassa varsinaisesti. Tässä on leikkauskohtia, että loin sellaisen rinnakkaismaailman, ja sitten on leikkauskohtia, jossa parissa kohtaa otetaan kantaa tai joku ottaa kantaa Suomen runokeskusteluun, mutta se ei ole se varsinainen pointti. Yhdelläkään henkilöllä ei ole esikuvaa todellisessa maailmassa sille, että olisi vaan vaihtanut nimet. Rick itse on ehkä, jos hänellä on niin kuin muutama esikuva maailmassa. Arno, en todellakaan ole minä itse, kun ehkä 20-prosenttisesti, 15-prosenttisesti. Siellä on yksi, Arnolla on yksi ajatus, joka on suoraan minulta, mutta en muista, missä se on. Ja ensimmäisessä versiossa pidin liian tiukasti hänet niin irti itsestäni, ja sitten myöhemmissä versioissa ajattelin, että saan päästää vähän omia kokemuksia, joitain omia kokemuksiaan sinne käyttää niitä, ja käytinkin niitä muutamassa kohdin totta kai.
Millainen oli sun kirjoitusprosessi, alusta loppuun vai lopusta alkuun vai sikin sokin?
Enemmän alusta loppuun ja sen jälkeen sikin sokin. Tosiaan tein ensimmäisen version, sitten toisen version, johon lisäsin näitä Rikin runoja ja ikään kuin Rikin puhetta, tämmöistä päiväkirjanomaista puhetta, joka selvästi eroaa Arnon kerronnasta. Ja sen jälkeen jätin käsikirjoitus kustantajalle, jolloin tein vielä kolmannen version sitten suurin piirtein, joka sitäkin piti muokata vielä aika paljon. Mutta silti ajattelin, että en tee semmoista loppuun asti hiottua, puljerattua kirjaa, että siihen saa jäädä epäjohdonmukaisuuksia. Ja kertoja on ehkä vähän sen epäluotettava, ja hän muistaa asioita eri kerroilla eri tavalla ja kaikkea tällaista. Annoin jäädä siihen ihan tarkoituksella.
Mikä oli huomattavin tai sanotaan niin kuin yllättävin muutos, minkä joudut tekemään?
Sanotaan, että ensimmäinen versio oli vielä tämmöinen epäjohdonmukaisempi, että runoilija Rikillä saattoi olla kaksi vähän poikkeavaa elämäkertaa, ja tein siitä vähän enemmän semmoisen tavanomaisen romaanimaisen, että siinä olisi edes jollain tavalla yhtenäinen tarina ja edes jollain tavalla johdonmukainen kertomuslinja. Ensimmäisellä kerralla en välittänyt niistä. Ajattelin, että se, että lukija ehkä huomaa, että tässä ei liikuta ihan tämmöisenä luotettavan kertojan maailmassa, mutta sitten lisäsin tätä luotettavuutta. Sanotaan näin, että yritin lisätä sitä luotettavuutta niin, että nämä epäjohdonmukaiset suhdet eivät saisi kovin suurta osuutta siinä.
Mikä auttoi niinä mahdollisina hetkinä, kun tuli stoppi, jos tuli stoppi?
Minulle käy kyllä niin, että kun tulee stoppi, niin se on sitten stoppi ja sitten muutaman päivän jälkeen se purkautuu, että en tehnyt mitään erityisiä temppuja, enkä taikatemppuja. Yleensä lähden kävelemään sekä siis Itä-Helsingin metsiin ja puistoihin että keskustaan paikasta toiseen ja tämä liike auttaa ja ikään kuin itsestään synnyttää se. Ja kuten sanoin, siinä on aika paljon sellaista, että se tarina halusi mennä itse johonkin suuntaan, siltä se tuntui. Että se oli ainoa mahdollisuus tehdä se, että annoin mennä sen ja näitä ikään kuin päähänpistoja tuli sitten aina jonkun verran. Kyllä se oli tämmöinen, oli näitä tukoksia kyllä ja käsikirjoitus oli sivussa jonkun aikaa ja ei tästä ikinä mitään tule.
Onko sinulla jotain rituaaleja ennen kuin ryhdyt naputtelemaan sanoja peräkkäin, tunti joogaa tai peset ikkunat tai jotain vastaavaa?
Ei ole varsinaisia. Että en pysty tekemään aina aamulla menemään esimerkiksi työhuoneelle tai kotiin työhuoneessa, vaan on lähdettävä liikkeelle, että usein vain ajoin metrolla keskustaan, menin kahvilaan, join kahvia vähän aikaa ja se laukasi sitten jonkin semmoisen kohdan, joka ei muuten olisi onnistunut, että olen aika semmoinen levoton kirjoittaja. Minulle ei onnistu tämmöinen työhuone työskentely 8-9-5 ja olisin siellä kaiken rauhassa paikallani, vaan on, parin tunnin jälkeen on pakko lähteä liikkeelle vaihtaa paikkaa ja olen käyttänyt niin kuin monia eri paikkoja sitten kirjoittamiseen.
Mistä tiesit, että kirja on valmis?
En tiedä sitä vieläkään. Jossain vaiheessa on pistettävä piste. Siinä vaiheessa, kun tarina on loppu ja luin vedokset siinä vaiheessa, tiesin ja vedoksissa olisi vielä halunnut tehdä joitain muutoksia, mutta päätin, ettei. Siinä vaiheessa, kun on semmoinen tunne, että kirja on irronnut riittävällä tavalla minusta itsestäni, että en voi tehdä enää mitään. Että se, mitä, jos teen jotain, niin se ei enää paremmaksi siitä muutu. Semmoinen hetki oli ihan selvästi.
Miltä se tuntuu tai millaista oli lopettaa, päästää irti, kun se hetki tuli sanoa heippa henkilöillesi?
No, se tuntui ihan hyvältä, että ajattelin, että nyt pääsen muiden asioiden pariin, että nyt kirja saa mennä menojaan. En yhtään pysty arvioimaan sitä, millä tavalla muut lukevat sitä, miten sitä arvioidaan. Mutta se on semmoinen tietty helpotus, että sille ei enää voi tehdä mitään. Ja on tärkeää päästä nopeasti joidenkin muiden asioiden perään. Jos esimerkiksi kirjaa ei huomata tai se saa huonon arvostelun, niin se ei saa tuntua niin pahalta. Pitää ajatella vaan, että se oli se hanke, tein voitavani, enkä olisi muuta voinut tehdä.
Nyt päästä putkahtaa tämmöinen täysin ulkokirjallinen havainto. Kirjassa on 360 sivua kutakuinkin, mutta vain 3 lukua. Tämä on aivan loistava kirja semmoisiin hetkiin, kun joku sanoo, että teepäs sitä tai tätä, esimerkiksi vie roskat, niin voi sanoa, että ihan pieni hetki, luen vain luvun loppuun. Pahoittelen tästä asian kuulumattomasta kommentista. Jos tähän lopuksi pallotellaan vielä ihan pieni hetki tällä kirjan niin kuin runousulottuvuudella, ja tämä nyt on mun tulkintaani tietysti. Eli kun kirja on romaani, joka puhuu paljon runoudesta ja sisältää runoja, mutta sitten tavallaan suhtautuu vähän kipakastikin runouteen, ja luen tähän sitaatin. En tietysti itse ole varsinainen runonlukija, pidin vain siitä, mikä tekee vaikutuksen selkäytimeen, sellaisesta, millä on välitön vaikutus. Muista hienouksista, kielen rajojen tutkimisesta en niinkään tiennyt enkä jaksanut sellaiseen paneutua. Pari kertaa olen joutunut runopiirien pöytään ja se puhe riitti minulle. Eli mikäpä onkaan romanikirjailija Koskelaisen suhde runouteen, runoilijoihin ja runoilija Koskelaiseen, nykyään, kun kirjan alaotsikko oli siis tuo Jäähyväiset runoudelle?
Joo, se alaotsikosta sen verran, että näin sen jossain vaiheessa, että täällä on tämmöinen alaotsikko, enkä muistanutkaan keksineen sellaista alaotsikkoa, ja ajattelin, että tämäpä on hyvä, tämä voi herättää jopa vähän huomiota, että kuka sanoo Jäähyväiset runoudelle. Se ei ole minä kirjan tekijä, mutta se on tietyllä tavalla molemmat kirjan päähenkilöt joutuvat sanomaan, ja tämä Arno ei todellakaan ole mikään koulintunut runolukija. Halusin mennä sellaisen ihmisen nahkoihin.
Lopputulkintana voidaan todeta, että romaani Koskelainen ja runous Koskelainen ovat edelleen puheväleissä.
Kyllä, heillä on, niin kuin sanoin, leikkauskohtia, mutta he eivät keskustele joka päivä, vaan todellinen Koskelainen on tällä hetkellä muissa hommissa, mutta hän suostuu kyllä tulemaan niistä ja puhumaan kaikenlaisesta runoudesta.